tinggal lagi, kabakhilan itu bisa meluntur, bisa berubah dan hilang dengan sebab pendengaran ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Kemudian cara jadi menyuruh menghilangkan sifat kebakhilan, karena bakhil itu merugikan bagi diri sendiri dan merugikan bagi orang lain. Di mana kita tahu kata Allah Ta'ala, "Faman yabkhal yabkhal an nafsi." Siapa bersifat bakhil kedekut, itu bakhil dan kedekut mendekatkan dirinya daripada kebajikan untuk dirinya. Dia yang tidak dapat kebajikan, bukan orang lain. Datang orang minta sedekah dengan kita, tidak kita beri, siapa yang rugi? Adakah yang minta sedekah ataukah kita? Pikirilah, hakikatnya kita yang rugi sebesar-besar kerugian. Jangan disangka kita yang untung sebab tidak memberi. Tidak. Di mana jalan kita tahu rugi? Pertama dia menuju kepada kita itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membukakan hatinya menuju kita. Artinya Allah Ta'ala hendak membukakan pintu kebajikan buat kita. Kalau kita beri. Satu. Banyak manusia ratusan ribuan tiba-tiba datang dia kepada kita meminta. Itu Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada kita untuk menguntungkan kita lebih keuntungan daripada pembeli-pembeli barang perniagaan kita. Kita enggak. Kalau kita berniaga, bila orang datang pembeli, kita bergembira. Itulah yang kita cari. Kadang-kadang kita layani dengan perkataan manis, dengan muka tersenyum. Kadang-kadang kita beri pula makan minum, karena dikira ini cadang menguntungkan akan perniagaan. Itu kalau pembeli barang, kalau pembeli dagangan, pembeli perniagaan. Tapi kalau orang minta sedekah kepada kita, jauh-jauh sudah muka masam, sudah hati lain. Mengapa, adik? Karena manusia disifatkan dengan bakhil, kedekut, sayang di harta. Padahal sudah kita katakan bahwasanya kedatangannya orang meminta kepada kita itu petunjuk Allah Ta'ala, menunjukkan hatinya menuju kita untuk membukakan pintu, menambah luasnya amal ibadah kita, keuntungan kita. Mana keuntungan kita? Kalau kita beri sebiji kurma, gak usah sekilo, 10 kilo, gak usah, sebiji kurma, sebelah kurma kita beri, berapa kita dapat? Sekurang-kurang pahala 10 biji, itu sekurang-kurang pahala kebajikan. Kalau tidak bisa meningkat sampai 700, kalau tidak sampai tidak terhitung. Baik. Kita mendapat pahala 10 kurma atau 700 biji kurma. Dia yang memakan, apakah kenyangnya sebiji kurma? Tidakkah menunjuk keuntungan kita? Tiba-tiba tidak kita perkenankan, tidak kita hasilkan, tidak kita beri. Jangankan yang banyak, sebelah biji kurma kita tidak mau, bahkan kadang-kadang marah. Bahkan kadang-kadang kalau orang membicarakan sedekah salah paham, menyangka hendak minta sedekah. Semuanya itu karena dorongan nafsu yang di belakangnya iblis setan, untuk mempertahankan kita jangan banyak mempunyai amal ibadat kebajikan. Kenapa? Sebab sudah lalu iman yang perlu kita perjaga, kita pertahankan supaya dia kuat dan teguh dengan sebab banyaknya amal kebajikan. iman. Berkuat, berlemah, berlebih, berkurang, bergemuk, berkurus. Artinya berbeda-beda iman. Kemudian kuatnya iman, suburnya iman dengan sebab amal kebajikan. Syaitan tidak mau. Syaitan yang menegah kita beramal kebajikan. Abadan. Bisa ketika kita sehat, dia tidak menyuruh kita berkafir, menyembah berhala, menyembah bintang, menyembah bulan. Tidak. Tapi kita disuruhnya jangan berbuat kebajikan. Ditegahnya, dihalang-halanginya agar beramal saleh. Hingga duduk di Masjidil Haram. Bukan di rumah, bukan di jauh di Malaysia. Tidak. Di Masjidil Haram yang masyhur pasarnya amal ibadat. Kelabaannya tidak terhitung. Mata melihat di muka orang tawafan, orang beribadat kiri kanan masing-masing ibadatnya. Di belakang orang beribadat. Itu pun tertutup mulut kita untuk membaca sesuatu. Karena tutupan setan. Mengapa setan menutup kita daripada amal saleh? Supaya jangan subur, jangan kuat iman kita. Tatkala iman kita jangan subur, jangan kuat, jangan teguh, nanti waktu hendak mati mudah dia memperdaya, mudah dia mencabut, mudah dia menyesatkan. Ini ditujukan setan. Ini politiknya setan. Lalu orang yang lemah, yang kurus, terang tidak akan dapat melawan musuh yang gemuk, yang kuat. Di situ nanti dia memperdaya, mencabut iman kita. Na'udzubillah, mudah-mudahan jangan. Nah, kembali kepada pokok bicara kita. Kata Allah Ta'ala, "Faman yabkhal yabkhal an nafsi." Sudah dikhabarkannya. Siapa-siapa bersifat bakhil, kedekut, ya bakal bakhil dan kedekut dia an-nafsihi daripada diri, maknanya menegakkan diri daripada kebajikan. Yaitu orang datang meminta tidak kita beri, siapa yang merugi? Tidakkah kita? Kita yang menegak diri kita daripada kebajikan. Kan kalau kita beri, jangankan banyak, walau sedikit, sebiji kurma, sebelah kurma, satu hindi, berapa keuntungan yang kita dapati, berapa kita akan memperoleh yang akan datang hadis-hadis ini. Nah, tatkala sifat bakhil, sifat kedekut itu merugikan, syarak abadan menunjukkan jalan, jangan kita jatuh kepada kerugian, bahkan kita meningkat kepada kemuliaan keuntungan. Itu sebab dibangkitkan nabi-nabi dan rasul menyampaikan hukum. Perlunya supaya segala hamba itu mengetahui ini kebajikan supaya dibuat, ini kejahatan supaya dijauhi, dijauhi, supaya jangan diakun alih hujjah, supaya jangan ada lagi dalil, oh aku tidak tahu bersedekah sebab tak ada yang mengkhabarkan, jadi aku rugi. Tak. Sudah. Para ulama menyambung tugas-tugas nabi-nabi, rasul-rasul menyampaikan. Cuma itu saja tadi. Kadang-kadang orang yang mendengar, orang yang membicarakan, menyuruh murahan, menyuruh bersedekah, terbalik paham. Apa paham? Untuk kita sedekah nih, untuk kita beri nih. Kalau salah paham, supaya jangan membuat. Bahkan ya, bab kita dahulu menegah kita minta sedekah sudah lalu, babnya panjang lebar, sangat banyak. Imam Nawawi mendatangkan hadis Quran beberapa malam baru habis. Karena itu perbuatan yang serugi-rugi dan sejahat-jahat perbuatan, meminta sedekah. Tidak ada benci daripada orang menerangkan, menegah, minta sedekah, melainkan orang yang hendak minta sedekah. Sebab dia yang hendak minta sedekah, barulah dia marah, benci dibacakan ayat-ayat hadis-hadisnya nama dekat. merasa pantang, tidak merasa benci mendengar ayat Al-Quran yang menyuruh murahan karena dia tidak mau bersifat murah. Tabah. Pilihlah masing-masing jalan. Terserah. Wal infaqi fi wujuhil khair. Wal infaqi dibaca dengan jar atas kepada al-karam. Jadi babul infaq. Dan pada bab ini juga suruhan mempergunakan, membelanjakan harta fi wujuhil khair, pada jalan-jalan kebajikan. Jadi cara kita, Allah Ta'ala memberi kita berharta. Semuanya limpah kurnia Allah Ta'ala. Memberi kita berharta ada kelebihan. Guna apa? Jangan disangka untuk kita himpun, untuk kita timbun, untuk kita kumpulkan dengan gunung, enggak. Supaya kita bersifat murahan, memberi orang yang berhajat, menyokong orang yang lemah-lemah. Karena disitulah keuntungan kita. Lebihan daripada ibadat anggota, dapat pula kita mendapat pahala ibadat harta. Itu pula yang Allah Ta'ala memberi kita ke harta. Kemudian Allah Ta'ala memberi bukan kadar sama. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang pertengahan. Nah, kadar tak ada ada. Yang banyak-banyak supaya banyak dia dapat pahala. Yang sedikit kadar sedikit supaya mendapat keuntungan. Itu perlunya, itu hakikatnya, hakikatnya Allah Ta'ala memberikan kita berharta. Bukan untuk ditimpun, bukan untuk dikumpul, bukan dijadikan gunung yang kadang kita tinggal. Kemarin kita masuki masalah impak yang kita babit. Walam annal ulama'a takallamu fil impaki. Kata tafsir Ruhul Bayan, ketahui olehmu. Kalau kamu belum tahu, ketahui ini supaya menjadi pedoman, menjadi contoh dan teladan perbandingan. Apa? Annal ulama atau wasanya ulama-ulama, ahli-ahli ilmu, takallamu, telah berbicara mereka itu bil impaki, pada masalah menepekakan harta. Mereka membicarakan macam mana cara menepekakan harta. Sekalipun Allah Ta'ala menyuruh kita murahan, sekalipun Allah Ta'ala menyuruh kita menggunakan harta, macam apa derajat yang ditunggu? Kalau begitu kesimpulannya, wadzahiru, bermula yang zahir, yang cepat dipaham daripada ibarat-ibarat ulama, annahu annal infaq, bahwasanya membelanjakan harta itu dihasabi dengan sakira-kira tabaqatin nasi, tingkatan-tingkatan manusia. Tabaqat, tingkatan, derajat. Ada yang fakir, ada yang atas, ada yang pertengahan, ada yang kaya. Jadi menurut tingkatan-tingkatannya, tidak disuruh si fakir menurut menepekah orang kaya. Si kaya demikian pula tercela, dia menepekahkan hartanya menurut tingkatan orang fakir. Faminhum, ini tafsirnya. Setengah daripada annas, man yumfiqu jami'a ma malakahu, orang yang menepekakan, membelanjakan hartanya, jami'a, sekalian, ma apa-apa, malakahu, yang mempunyai dia akan dia. Ada di antaranya sudah terjadi orang-orang yang menepekakan, membelanjakan hartanya, semua yang ada, tak ada meninggal sedikit dua pun. Siapa? Kama tawakkulan ala Allah. Kelakuan dia menepakkan hartanya sehabis itu, tawakkulan, karena berpegang ala Allah, atas Allah Ta'ala. Jadi maknanya, bedanya orang orang yang berani mempergunakan hartanya seluruhnya habis sampai tidak ada meninggal, itu karena kuat tawakalnya, kuat perpegangannya, keyakinannya dengan Allah Ta'ala. Orang yang kurang pula, orang yang tidak tawakal, tidak lalu mempergunakan. Di mana jalan mereka jadi tawakal pada sama-sama manusia? Semacam kita makan nasi, dia makan nasi. Semacam kita bisa tidur, dia pun bisa tidur. Semacam dia tahu harga harta, kita dia mereka pun tahu harga harta. Dan mereka bodoh. Orang-orang yang macam ini tingkatannya, murahannya luar biasa, murahannya sangat luas, bukan melayani pada kita, bukan dia malaikat, dah. Dia manusia, arti manusia tahu, harga emas sekian, harga hitam sekian, harga uang sekian tahu. Kan ada anak-anak yang tidak tahu harga, membuang harga itu lain bicara. Itu karena tidak akal, tidak jadi ukuran, ini enggak. Orang yang macam ini yang faminhum, seseorang menjampium fikujami ama malakau, yang memberikan akan sekalian apa yang dimilikinya. Sebabnya tawakkul alallahi, sebab tawakal kepada Allah, berpegang kepada Allah. Di mana jalannya orang itu kita tahu, juga tawakal itu tahu. Bukan kita tidak tahu sifat tawakal, apalagi bapak-bapak yang pengaji ilmu tasawuf mungkin lebih paham daripada orang itu. Cuma tinggal lagi, ilmu itu ada yang ditinggal di telinga, ada yang cuma ditanam dalam hati, ada yang masuk ke telinga, ditanam di hati, bercabang kepada anggota jadi tabiat. Macam itu bedanya. Tawakul tetap sama-sama, tapi tingkatan tawakulnya berlain-lain. Ini orang ini tawakalnya kuat. Mana kuat? Ini aku dapat harta sarial, dua rial, 10, 20, 100, 1000, kemudian dari mana? Dari mana aku dapat? Dari Allah Ta'ala. Karena apa? Karena limpah kurnianya. Dengan dalil harta itu limpah kurnia, ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau sekiranya harta itu didapat dengan kekuatan, orang yang lebih kuat lebih kaya daripada orang yang lemah. Kalau sekiranya rezeki itu dengan kekuatan, saya gajah saja yang hidup mati semut. Tapi semuanya hidup, gajah hidup, semut yang kecil pun hidup. Menunjuk rezeki harta itu bukan karena kekuatan, karena fadlillah, limpah kurnia Allah Ta'ala. Nah, yakin dia, ini aku berharta ini dan limpah kurnia Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh kebal beranjakan dan akan datang. Ayat Quran menjanjikan membalas, buk. Semacam datangnya kuberikan kepada tempat. Ah, macam ini caranya orangnya, macam ini tempat tidak. Tawakalnya bukan tawakal-tawakal di mulut. Walau mereka di mulut tidak berkata tawakal, tapi di hati mereka beramal. Di sekarang ini saya lihat di negeri kita, Masya Allah, tabarakallah, perkataan-perkataan, surat-menyurat, semuanya merupakan ilmu tasawuf. Tapi salah, sayang, di pena saja ilmu tasawufnya, di anggota, di perbuatan, tak ada. Itu bukan dimaksud ilmu. Siapa yang macam ini? Kama ba'alahu siddiqu. Ini contohnya, misalnya semacam yang membuat akan dia akan memberikan harta seluruhnya. As-siddiqu, orang yang sangat membenarkan. Kalimat siddiq itu sudah menjadi alam bil ghalabah bagi munafik. Arti alam bil ghalabah, satu kalimat apabila disebut kembali kepada dia, walau ada orang yang bersifat macam itu. hadis macam Baitullah. Apabila disebut Baitullah, yang hitam segi empat. Tak ada lain orang mengatakan Baitullah. Aku sembahyang menghadap Baitullah ke mana? Di Mekah, bukan ke Malaysia, bukan ke Jakarta. Nah, kenapa? Sebab Baitullah sudah jadi alam bil ghalabah. Nama yang sudah termasyhur yang dimaksud dengan dia. Padahal semua rumah yang dalam dunia ini bagi Allah Ta'ala. Lagi kita hidup saja kita mengatakan ini rumah Abdul Karim, ini rumah si Zainun, ini rumah si Anu. Nanti di hari kiamat semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Segala rumah itu bagi Allah Ta'ala, bukan Baitullah ini saja. Tiba-tiba apa yang disebut Baitullah dikehendakinya ini. Itu dinamakan ilmu nahu alam bil ghalabah. Ini demikian pula. As-Siddiq yang sangat membenarkan yaitu Abu Bakar. Cuma dulu sudah saya katakan sebabnya jadi dapat dia tingkatan As-Siddiq. Karena dialah mula-mula laki-laki yang balik masuk Islam. Dan dialah yang membenarkan Nabi kita datang Mi'raj. Kafir Quraisy mengadu, bagaimana Abu Bakar, kawan engkau mengatakan dia pergi ke Baitul Maqdis malam ini, pulang malam ini. Apa jawab Abu Bakar menunjuk dia membenarkan? Kata Abu Bakar, jangankan dia berkabar ke Baitul Maqdis, walau dia berkabar datang di langit ketujuh, aku membenarkan. Sebab dia orang yang sifat benar. Lalu dia dapat tingkatan titel gelar As-Siddiq. Baik. Di mana? Yaitu pada perang Khaybar. Waktu Nabi kita mensyiarkan akan menyerang Khaybar, yang maknanya memberikan, membukakan pintu sokongan dan bantuan untuk berperang, sebab di ketika itu kesulitan. Datang Abu Bakar membawa hartanya semuanya. Ditanya Nabi kita, ini siapa punya saya? Adakah lagi engkau tinggal? Ada pada sisi Allah Ta'ala. Hah? Mananya buat di rumahku, di diriku, tidak ada lagi, habis. Adapun pada sisi Allah Ta'ala ada lebih pada ini. Ini menunjuk tawakalnya Abu Bakar. Mendengar itu Nabi kita terima. Sebab Nabi kita yakin kekuatan tawakalnya. Tiga kali Abu Bakar membelanjakan hartanya sampai tinggal selimut. Sekali lagi itu sebab di doa kita ziarah di Madinah. Bila kita menghadap ke Abu Bakar, apa di antara doa sana? Ya man takhallala bil aba. Hai orang yang berselimut dengan selimut. Apa maknanya? Hai orang yang berjuang dalam agama. Membelanjakan hartanya sampai habis tinggal selimut. Sampai diperingati dalam doa dalam salam. Liquwwati yaqinihi. Karena kekuatan yakinnya, di sini bedanya dengan kita. Yakinnya Abu Bakar kuatnya macam kuatnya besi dan tembaga. Adapun kekuatan yakin kita macam kuatnya kerak. Tahu kerak dah? Nasi yang terbakar di bawah sekali keras, tetapi bila datang air sedikit sudah lemah. Jadi kuat juga yakin kita, tapi kuat kerak. Wa minhum man yunfiqu ba'dahu. Nah, setengahnya tingkatannya kata Ruhul Bayan, orang yang membelanjakan hartanya setengahnya, setengah harta ada semaliun, diberikannya setengah maliun, tinggal setengah maliun. Ada macam itu tingkatannya. Siapa? Sehingga Umar datang, kedua sini Umar kepada Nabi kita membawa harta. Sudah Abu Bakar datang, ditanya Nabi kita, hai Umar, adakah lagi harta engkau lain pada ini? Ada, kata sini Umar, ku tinggal. Ada Abu Bakar? Dah. Ada? Ada sisi Allah. Dan mana ku tinggal? Dah. Ada pada sisi Allah. Mana yang tawakal? Ada sini Umar? Dah. Ada ku tinggal. Wayumsi ku ba'dahu, dan meninggal setengahnya. Itu macam kelakuan Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar memberi separuh hartanya, meninggal setengah. Lalit tanah umi. Bukan untuk harta itu yang dipergunakan dibelanjakan waktal hajati, waktu hajat. Jadi Sina Umar benar meninggalkan hartanya separo, separo diberikannya di ketika itu, tapi separo yang ditinggalnya ini maksud kehendak nanti kalau ada jalan kebajikan dipetahkan pula, bukan untuk persiapan dimakan, diminum dan lain. Nah, wa minhum man yaqtasiru ala ada'il wajib, dan setengahnya orang yang menepekahkan itu, man yaqtasiru, orang yang mengambil batas, yang berbatas, ala ada'il wajib, atas menunaikan kewajiban. Ini masalah yang akhir ini ditandaki ada'il wajib, wajib nepekah yang macam nepekah kita anak beranak, nepekah istri dan anak, bukan nepekah umum yang sunat dah. Yang kata rubayan wa minhum, setengah orang man yaktasiru, orang yang berbatas mengambil batasan, ala ada'il wajibi, atas menunaikan wajib. Jika anda wajib, itu wajib nepekah macam nepekah kita anak, atas anak beranak kita. Macam mana tingkatan kita macam itu nepekah kita. Qala al-Ghazali rahimahullahu, berkata Imam Ghazali, al-iktifa'u bimujarradil wajibi hatul mukhala'i. Al-iktifa'u mubtada hatul jadi khabar. Jaga ibarat, tak perlu saudara ke langit-langit mata. Tak ada bintang kita lihat di masjid. Baik jaga kita. Al-iktifa'u bermula terpada dimujarradil wajibi, dengan semata-mata kadar wajib, haddul mukhala, itu batasan orang bakhil. Sekali lagi, ini masalah akhir, masalah kepada memberikan nafkah yang wajib macam nafkah kita dengan istri, nafkah dengan anak beranak kita. Baik, jadi masalah tingkatan kita, orang yang rendah penghidupan, wajib atas kita memberi nafkah 10 rial. 10 rial itulah yang diwajibkan atas kita. Tidak boleh kurang, tidak boleh ke atas, tingkatan kita demikian. Nah, kata Imam Ghazali, orang yang terpada sekadar wajib, hatul mukhala, itu masuk orang yang bakhil, masuk kedekut. Jadi maknanya kalau kita kiraan dalam cara, diwajibkan tiap-tiap hari mengeluarkan nafkah 10 rial, tiba-tiba kita berikan juga 10 rial, itu masih lagi dalam tingkatan orang yang bakhil kedekut. Itu kata Imam Ghazali. Ini nafkah wajib. Kita salah. Kalau dengan anak istri kita, kita tangan besi. Bakhil, sebakhil-bakhilnya. Tapi kalau orang lain, no. Buka. Kalau dengan anak istri, bertangan besi, mengekang sama sekali. Kenapa? Karena kita pokok kemauan hanya minta pujian. Kalau kita memberi nafkah anak istri, tak ada dia memuji dengan kita. Tak ada dia mencium tangan kita. Tapi kalau kita memberi orang lain, terima kasih Pak Karim. Hah. Dihormatinya kita. Lalu kita suka menepekakan kepada orang lain. Sebab berdasarkan nafsu, berpegang kepada suka pujian dan suka sebutan baik. Padahal memberi nepekah anak istri hukumnya wajib. Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggalkan kita berdosa. Oleh sebab itu Imam Ghazali, al-iktifa'u bimujarradil wajib, terpada dengan semata-mata kadar yang wajib, haddul mukhala, itu masuk orang yang bakhil, tercela dalam cara. Jadi patut kita ubah kelakuan kita. Yang perlu kita perluas anak istri kita. Itu menunjuk kita lillah, sebab Allah Ta'ala menyuruh kita wa'ashiruhumna bil ma'ruf. Pergauli mereka itu dengan kebajikan. Di antara kebajikan kita tunaikan segala nepekah-nepekah mereka. Jangan kita dengan anak istri bertangan besi dengan orang lain, kita murahan. tentang orang yang bakhil yang tercela, lalu kata Imam Ghazali, fala budda min ziyadati, maka tidak boleh, tidak pasti aku ambil ziyadah lebih sedikit. Kalau kadar wajib kita memberikan 10 rial, kita belanjakan 12 rial, 13 rial lebih pun tidak mengapa. Sebab ini untuk anak istri kita menunaikan kewajiban. Fala budda min ziyadatin alaihi, maka tidak boleh tidak daripada tambahan alaihi ala mujarradil wajib. Alaihi ala mujarradil wajib. Lau cinta yasiran, kalau hendak engkau menambah yasiran, yang zid ziyadatan yasiran, tambah sedikit, lebih. Bahkan itu menggembirakan kepada anak istri kita. Habis. Qala Allahu ta'ala.